Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Euskal Etxeak. Hain zuzen ere, Euskal Etxeei buruz hitz egin behar dugu gaur Xamarrekin, 19. mendean, Euskaldun askok Ameriketarako bidea hartu zuten, hartu behar izan zuten, hemengo egoerak hartaraturik nolabait esan, eta han, elkarren babeserako, eta Euskal Etxeak sortu zituzten elkar babesteko, eta nolabait esan, elkarri laguntzeko ala izan zen, ez da, Xamar?
Bai, kaixo, Xavier.
Kaixo.
Bai, aipatu duzun bezala, 19. mendean, izugarri latza izan zen Euskal Herrian, gerra pilo bat izan ziren, bi karlista da, frantses eta espainolen arteko beste bi gerra, realista, foruak, bai egualdean, bai iparraldeko lege propio galdu egin ziren, jendeak behar zuen joan frantses ala espainola armadara, eta etzen bromaz, iparralean ere frantses armadak 7 urteko egonaldia eskatzen zuten, ez? Izugarrizko gaztean dana batek kanporako bide hartu zuen. Ba, kezkatzeko moduko mugimendu izan zen Ameriketara.
Hainbeste daño se herri batzuk iaia ustu egin ziren, ezta? Gazte bai. Ustu egin ziren.
Bai, izugarri hain kezkarri izan zen, ba kanpaina batzuk bereziki iparralean antolatu zituzten, ba emigrazioen kontra eta bersuak eta dena sortu zituzten kontatzeko, ba, etzela ingoxo, etzela inerresa beraste Ameriketan, eta behar badao bezala herrian gelditzea, ba, izugarrizko mugimendua izan zen. Ta horrek ondorioak izan zituen Amerika guztian barna, bizten da, ez?
Liburuak ere idatzi ziren Naparren joaireari buruzko bai. Liburu bat gogoan daukat orain,
bai,
euskarara itzuli zutena, eta hain zuzen ere, ba, emigrazioaren aurkako argudio oso sakonak ematen
bai, iparralean bai, xuberutar batek idatzi zuen liburu bat, eta denetarik egin zen. Iunda piko mila gaztek utzi zuen iparraldea, eta pentsatzazu kasi zen kasi gerdia,
erdia, kasi, bai.
Eta
batez ere erdiak Amerikarako bidean.
Hori da, eta batez ere gainera oso gazteak kemen handiko jendeak, hori ondorioak izan zituen iparraldean, bai.
Uhum. Sekulako bidaia gaiztoa, orduko itsasontzietan, bai. Ba, hilabete gutxien ez dirauten zuen bai. Bidaiaen ostean, ara heltzen ziren eta babesa Euskal Etxean aurkitzen zuten.
Bai, hori da, alegia, etorkinak, ba, erritik kanpo daudenean, normalden bezala arrotz eta ezagutzen ez duzun herrialde batean zaudenean, ba, beti bilatu behar duzu zure egoeran edo zure herrikoa den norbai beti ere aixago izanen duzulakos kontuan, ez? Edo elkartasun txiki bat izanen den. Ta, segidan, hainbeste gazte joanik, segidan hasi ziren antolatzen, Estatu Batuetatik hasi eta Txile bitartean, ba, alako sare batzuk. Oin, askotan hemen ikusten ditugunean kanpotik etorritako jendea, hartzen gara, ba, taberna berberetara joaten dira, edo elkarrekin ibiltzen dira negoziotan, edo, normal da, ba, ez, ba, unere herrikoa da, ba, bilatuko diot edo lagunduko
eta hartaz fiatzen, ezagutzen dut, edo senidea dut.
Hori da. Batez ere, baldin badago gainera bereizketa kultural bat, ez? Alegia hizkuntza tartean, ez? Orduan, zure hizkuntzako jendea aurkitzea eta aixeago da, ulertzeko eta laguntzeko, aunar herrikoa da edo normalen bezala. Hori da Euskal Etxen jatorria, alegia. Joan dakoen artean denetarik zen, bazuden arrakasta lortu zutenak, edo diru zerbait egina zutenak, beste batzuek ez zuten deus lortu, beste batzuk gaizki finitu zuten, beste batzuk atzera egin zuten, denetarik zegoen. Eta hor Mexikon, eta Argentinan, eta hasi ziren Euskal Etxeak sortzen, alegia. Nolabaiteko klub bat bezala euskaldunan edo euskaldun jatorria euskal jatorria zutenak ba han biltzen zirenak, ez? Eta hasteko zen elkartasun puntu bat, Kuban ezagutzen da, ba, nola biltzen zuten dirua, ba, ba, arrakasta lortu ez zuenari laguntzeko, edo benetan beharrean zegoen euskaldunari laguntzeko, itzultzeko, edo nahi zuena egiteko, ez? Hori, elkartasun sare bat zen. Eta beste manera batean ere saiatzen ziren beren identitate propioa bederen zerbait
gordetzen
eta txikitzen.
Mexiko eta Argentina aipatu dituzu, ba, lehenbiziko tokiak edo euskaletxeak sortu zirenak, baina lehengo batean Eusko Jaurlaritzako arduradun batekin, bueno, kanpoko arazo ez arduratzen den batekin hitz eginez, aipatzen zidan, momentu honetan 180+ euskaletxe badirela munduan barrena barreiatuak.
Bai, bai, Argentina bakarrik uste du 80 badirela, izugarri, nik uste dut herri eta hiri guztietan bederen badagoela baten bat, ez? Ta jatorrian aipatu duguna da, baina ni egonen naiz Argentinan eta ezagutu ditu zenbait euskaletxe, eta harrituta gelitu nintzen uharturik gaur egun euskaletxeetan euskal jatorririk ez duten jendeak biltzen direla ere. Ara joanik segidan hasten zara galdezka, ez? Ta zu nunik geldu da, aitona ondarrukoa zen, nerea Doniane Garazikoa edo holakoa. Ta batzutan ez guk ez dugu euskal jatorri bat ere.
Eta nondik datorkie ba, txikimendua, ba, lagun euskaldunak dituztelako agian.
Hori alde batetik eta bi euskal etxeak oso dinamikoak dira klubak, badute askotan pilotaleku, aktibitateak, ekintzak, ateraldiak, dantzak, harritutan nengoen bat ikusten euskal dantza dantzatzen, eta gero bere egin zuta, zu nun duzu jatorria edo nondik, ez, ne, jatorria Polonia eta Alemania da, eta Italia, ongi, eta zer egiten duzu hemen, ba, eske, euskal etxea gure hiri hontan Rosario zen, Argentinan, Rosario, ma, izugarrizko ekimenak eta ekintzak egiten ditu, eta etortzen gara, inork ez dugu ezer esaten, ez zaie eskatzen odol odol bermerik euskal etxikoa izateko.
Beraz, esan daiteke hasierako urte haietatik 19. mendeko urte urruneko urte haietatik eta gaur egunen arte bilakaera handia izan
bai,
dutela, ezta?
Bai.
Eta beste lakatu ere egin direla.
Neurri batean eta oso beste lakatzen interesgarria da, zen gero beti esaten dute, ez? Euskaldunak oso itxia garela, ba, ikusten duzu jende bat oso bitxia dena, ez? Ameriketan euskal kulturera hurbiltzen da euskal etxek duten dinamikagatik. Hori zenbaitetan ez da gertatzen este Euskal Herrian bertan ere, ez?
Eta zein da euskararekiko atxikimendua somatzen dena bertan, ze haietako
bai,
askotan euskarazko eskolak ere ematen dira,
bai,
jakina ja, ez dira jatorriko euskaldunak han zan edo hizkuntzari dagokionez, eh?
Bai,
Hirugarren, laugarren, bosgarren belaunaldiko euskaldunak dira askota.
Ta batzutan batzuk ez dakite ez da euskal jatorria dutenik ni zautu dituzen bai kasu. Eta gaur egun euskalduna direnak zen etorri dira gainera ikasten hasi zirenan, etorri zen Euskal Herrira ikasi zenbaitek ega ere atera egin dute eta gaur egun hor barna irakasleak dira, ez? Eta oso bitxia da, zen hor batzuek deskubritu dute, ba, euskal jatorria ez dela bakarrik deitura bitxi haiendako bat, baizik eta hizkuntza eta kultura bat, eta nola ez ba izatea kuriositate pixka bat zure jatorriko kultura zein den. Orduan, denetarik aurkitzen da, axolarik ez dutenak, edo saiatzen direnak ezagutzen, edo ikasten, edo, baina ez helburu praktiko bat, zen Argentinan, edo Mexikon, edo Txilen helburu praktiko gutxi, ez, euskaren aldetik. Baina da, kuriositate horrengatik, zetik, ez, kultura bat ezagutzea da.
Eta euskaldun jatorrikoak diren hoiengan baita ere identitateagatik, ez
bai,
da identitatearen beste ikur bat delako.
Ezagutu ditut euskal italiar jendeaz Buenos Airesen ustu erdia direla euskal jatorrikoak eta beste erdia italiar jarrikoa, eta ezagutu nuen neska bat eta euskaraz egiten zuena aski txukun, aski ongi, eta galdetuta eta zu jatorria ba, euskal jatorria badugu aitona eta zera euskara ongi mintzo zen, eta batean deitu zioten mobilera, eta hartu zuen mobila, eta segidan hasi zen italieraz mintzatzen. eta esan, italiera ere kontrolatzen duzu. Ba, eske amona italiako jatorrikoa da. Eta, jo, terrible, es. Neska gazte bat, espainola duena maizkuntza, eta kontrolatzen zuen amatxi aitonaren, amona aitonaren hizkuntzak. Euskara eta italiera.
Italiera. Bueno, oiek, euskal etxeetan gertatzen dira, 180 munduan barrena barreiatuak daudenak, eta gure hizkuntzari, kulturari, identitateari eusten laguntzen diete, ba, bertan bizi diren euskaldunei. Ba, hemen utziko dugu, gaurko saiotsua, Xamar, eta horrengo batean berriz izango da.
Egonen gara, agur.